นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิกาสิลาจัสสะอัตระโจโมกะภักโคตินาเมนะเตมิโยติวะดันตังมันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่76ว่าด้วยโมคะภักขะจริยาเรื่องโมคะภักขะกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงโปรดประทานเทศนาซึ่งพระจัญญาของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีไว้ในครั้งเป็นโมคะภักขะกุมารนั้นไว้โดยย่นย่อว่าเมื่อเราตถาคตได้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีมีนามว่าโมคะภักขะกุมารซึ่งคนทั้งหลายเรียกเขาว่าเตมียะกุมารนั้นบรรดาสนม 16,000 นางของพระเจ้ากาสีในครั้งนั้นไม่มีผู้ใดมีโอรสครั้นนานมาจึงได้มีเราผู้เดียวพระราชบิดาได้ทรงโปรดให้เลี้ยงเราผู้เป็นพระปิยกุบุตรที่ได้ด้วยยากผู้เป็นอภิชาตบุตรผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองไว้บนพระแท่นที่บรรทมภายใต้เสเวตฉัตรเมื่อเรานอนอยู่ณแท่นที่บรรทมนั้นเวลาตื่นขึ้นก็ได้เห็นเสเวตฉัตรอันเป็นเหตุให้เราได้ไปนรกพร้อมกับเราได้เห็นเสเวตฉัตรนั้นความสะดุ้งกลัวก็ได้เกิดมีขึ้นแก่เราเราก็ได้เริ่มคิดว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักผลจากราชสมบัตินี้ในคราวนั้นเทวดาผู้เป็นปุพพสาโลหิตของเราผู้มุ่งประโยชน์ให้แก่เราได้เห็นเราเป็นทุกข์ดังนั้นจึงแนะนำเราสามประการว่าเจ้าอย่าแสดงว่าเจ้าเป็นบัณฑิตจงแสดงว่าเจ้าเป็นคนโง่เขลาไม่อาจเป็นที่พึ่งของคนทั้งปวงได้จงแสดงว่าเป็นคนใบ้เมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะสำเร็จความประสงค์เราได้ตอบเทวดานั้นว่านี่แน่เทวดาท่านได้บอกเราอย่างใดเราก็จะทำตามอย่างนั้นนี่แน่เทวดาท่านได้มุ่งประโยชน์สุขให้แก่เราเราได้ฟังถ้อยคำของท่านแล้วก็ได้ที่พึ่งเหมือนกับคนที่ได้ที่พึ่งในท่ามกลางมหาสมุทรฉะนั้นเราดีใจแล้วก็สลดใจได้อธิษฐานองค์สามคือทำตนเป็นคนใบ้เป็นคนหนวกเป็นคนง่อยเปี้ยเดินไม่ได้เราได้มั่นอยู่ในองค์สามนี้ตลอด16ปีคนทั้งหลายได้จับดูมือเท้าและลิ้นหูของเราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดบกพร่องก็กล่าวกันว่าเป็นคนการกนีลำดับนั้นชาวบ้านชาวเมืองตลอดถึงเสนาบดีและปุโรหิตก็พร้อมกันกราบทูลพระเจ้ากาสีให้นำเราไปทิ้งเราได้ฟังถ้อยคำของพวกนั้นแล้วก็ดีใจว่าเราได้ภาคเพียรมาเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นก็จักสำเร็จแก่เราแล้วคนทั้งหลายก็อาบน้ำให้เรารูปไล้ร่างกายให้เรานำเครื่องทรงของพระราชามาตกแต่งให้เราอภิเษกเราให้เสวยราชสมบัติแล้วนำเราเรียบพระนครเราได้อยู่ในราชสมบัติเพียง7วันพอรุ่งขึ้นวันที่8นายสารถีก็นำเราออกไปสู่ป่าด้วยรถ แล้วนายสารถีก็พักรถไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วจัดแจงขุดหลุมเพื่อจักฝังเราเราไม่ได้เสียความตั้งใจเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เขาได้ทำทดลองนั้นเพราะเห็นแก่พระโพธิญาณไม่ใช่ว่ามารดาบิดาของตัวเราเป็นที่เกียรติชังของเราแต่ว่าพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้อธิษฐานมั่นไว้อย่างนั้นเราได้อธิษฐานมั่นอยู่ในองค์สามนั้นตลอด16ปีผู้เสมอด้วยการอธิษฐานของเราไม่มีอันนั้นเป็นอธิษฐานบารมีของเราดังนี้สิ้นเนื้อความย่อในพระบาลีเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารในเตมียะชาดกคัมภีร์มหานิบาตว่าครั้งพระเจ้ากาสีเสวยราชสมบัติโดยชอบธรรมอยู่ในกรุงพาราณสีโน้นเท้าเธอมีสนมนาฏนาลี 16,000 นางแต่ว่าไม่มีผู้ใดมีบุตรหรือธิดาแม้แต่สักคนหนึ่งในคราวนั้นพวกชาวเมืองจึงได้ไปประชุมกันที่หน้าพระลานหลวงร้องกราบทูลเข้าไปว่าข้าแต่สมมติเทวราชเจ้าพระองค์ไม่มีพระราชโอรสที่จะสืบพระราชวงศ์สักองค์เดียวขอพระองค์จงทรงปรารถนาพระราชโอรสเถิดพระเจ้ากาสีได้ทรงสดับดังนี้แล้วก็รับสั่งให้สนมนาฏนาลีมาประชุมกันทั้ง 16,000 นางแล้วทรงรับสั่งว่าพวกเจ้าจงปรารถนาบุตรสนมนาฏนาลีเหล่านั้นก็กระทำการอ้อนวอนและการปฏิบัติเป็นต้นต่อเทวดาทั้งหลายมีพระจันทร์เป็นต้นแล้วตั้งความปรารถนาก็หาได้บุตรธิดาสักคนไม่ส่วนพระอัครมเหสีของเท้าเธอซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัณฑราชอันทรงพระนามว่าพระนางจันทาเทวีนั้นพระนางเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระเจ้ากาสีก็ทรงรับสั่งว่านี่แน่พระนางถึงแม้ว่าพระนางก็ต้องปรารถนาโอรสพระนางจันทาเทวีก็ทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วได้ทรงสมาทานอุโบสถในวัน15ค่ำทรงเปลื้องเครื่องประดับแล้วก็ขึ้นประทับบรรทมณที่บรรทมน้อยของพระนางพางทรงระลึกถึงศีลของพระนางแล้วทรงทำสัจจะกิริยาว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็ขอจงให้บุตรแก่ข้าพเจ้าดังนี้ด้วยเดชแห่งศีลของพระนางเจ้าก็เล่าร้อนขึ้นไปถึงทิพยอาสแห่งเท้าสักกะเทวราชเมื่อเท้าสักกะเทวราชทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบเหตุนั้นว่าพระนางจันทาเทวีปรารถนาบุตรแล้วทรงดำริว่าเราจักให้บุตรแก่พระนางเมื่อพิจารณาดูซึ่งบุตรที่สมควรแก่พระนางก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์เจ้าฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้านั้นเมื่อชาติก่อนได้เสวยราชอยู่ในกรุงพาราณสีสิ้น 20,000 ปีแล้วตายไปเกิดในอัสุทะนรกถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ในเวลานั้นจวนจะจุติจากดาวดึงสวรรค์แล้วแต่เมื่อจุติแล้วก็ค่อยจะขึ้นไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงในคราวนั้นท้าวสักกะเทวราชจึงเสด็จไปหาพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสว่านี่แน่ท่านผู้หาทุกข์มิได้เมื่อท่านเกิดในมนุษย์โลกบารมีทั้งหลายของท่านจักเต็มเปี่ยมความเจริญของมหาชนก็จักมีความเจริญของมารดาบิดาก็จักมีคือเวลานี้พระนางจันทาเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีกำลังปรารถนาบุตรขอท่านจงไปเกิดเป็นโอรสของพระนางจันทาเทวีเถิดตรัสดังนี้แล้วก็ทรงถือเอาปฏิญญาแห่งพระโพธิสัตว์เจ้า กับเทวบุตรอีก500องค์ซึ่งจะต้องจุติในขณะนั้นแล้วจึงได้เสด็จกลับสู่เทวสถานของพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้ารับความอ้อนวอนของท้าวสักกะเทวราชว่าดีละแล้วก็จุติพร้อมกับเทพบุตร500องค์ส่วนองค์พระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีส่วนเทพบุตรอีก500องค์นั้นได้ถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งภรรยาของพวกอมมาตย์ในขณะที่พระนางจันทาเทวีทรงเริ่มตั้งพระครรภ์นั้นพระครรภ์ของนางเป็นประหนึ่งว่าเต็มไปด้วยเพชรพระนางก็ทรงทราบว่าตั้งพระครรภ์แล้วก็กราบทูลพระราชาพระราชาได้ทรงทราบแล้วก็โปรดให้พระราชทานซึ่งคัพพบริหารแก่พระนางพระนางทรงพระครรภ์ครบกำหนดแล้วก็ประสูติพระโอรสผู้สมบูรณ์ด้วยธัญญะปุญญะลักษณะในวันเดียวกันนั้นพวกภรรยาของอมมาตย์ก็ได้ประสูติกุมาร500คนในขณะนั้นพระราชาได้ประทับอยู่ที่ท้องพระโรงพร้อมด้วยหมู่อมมาตย์ก็มีพวกราชบุรุษไปกราบทูลว่าประสูติพระราชโอรสแล้วพระเจ้าค่ะพอเท้าเธอได้ทรงสดับดังนี้ก็เกิดความรักขึ้นจนถึงกับความรักนั้นได้เข้าไปจับอยู่ในสมองกระดูกเกิดพระปีติอย่างแรงกล้าส่วนพวกอมมาตย์ก็รู้สึกเย็นใจทั่วกันพระราชาจึงตรัสถามพวกอมมาตย์ว่าพวกท่านดีใจหรือไม่ว่าบุตรของเราเกิดแล้วพวกอมมาตย์กราบทูลว่าเหตุไรจึงตรัสถามอย่างนี้เมื่อก่อนพวกข้าพระองค์จะต้องหาที่พึ่งมิได้มาบัดนี้พวกข้าพระองค์ได้มีที่พึ่งแล้วได้เจ้านายแล้วพระเจ้าค่ะปีติก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาอีกเพราะได้ทรงสดับถ้อยคำของพวกอมมาตย์ในขณะนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้หามหาเสนาพุทธอมมาตย์เข้ามาเฝ้าแล้วตรัสสั่งว่านี่แน่มหาเสนาพุทธบุตรของเราควรจะได้บริวารท่านจงไปเที่ยวตรวจดูว่าพวกทารกที่เกิดในเรือนพวกอมมาตย์ในวันนี้มีอยู่เท่าไหร่มหาเสนาพุทธทูลรับพระราชองค์การแล้วก็ไปเที่ยวตรวจดูได้เห็นทารก500คนในเรือนของพวกอมมาตย์จึงได้มากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพอพระราชาได้ทรงสดับคำของอมมาตย์ผู้นั้นก็เกิดปีติอีกพระราชาได้โปรดพระราชทานซึ่งเครื่องประดับกุมารให้แก่ทารก500คนกับพี่เลี้ยงนางนมอีก500นางส่วนพี่เลี้ยงนางนมของพระมหาสัตว์เจ้านั้นเท้าเธอพระราชทาน64นางซึ่งล้วนแต่ปราศจากโทษมีกายสูงนักเป็นต้นมีทันไม่หย่อนยานมีนมหวานเพราะเหตุใดจึงได้ทรงจัดอย่างนี้เพราะเหตุว่าหญิงที่สูงนักเมื่อทารกเอื้อมดูดนมคอของทารกก็จะยาวเกินไปหญิงที่ต่ำนักเมื่อทารกนั่งดูดนมคอก็จะหดไปหญิงที่ผอมนักเมื่อทารกนั่งดูดนมขาของทารกก็จะเจ็บหญิงที่อ้วนนักเมื่อทารกนั่งดูดนมเท้าทั้งสองของทารกก็จะเพี้ยหญิงที่ดำนักน้ำนมย่อมเย็นเกินไปหญิงที่ขาวนักน้ำนมย่อมร้อนเกินไปหญิงที่ถันหย่อนยานจมูกของทารกก็จักแบนไปส่วนน้ำนมของหญิงที่เป็นโรคหืดน้ำนมก็ย่อมเปรี้ยวไปน้ำนมของหญิงที่เป็นโรคมองคร่อก็มีรสแปรไปต่างๆมีรสเผ็ดเกินไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นจอมปฐพีดลจึงโปรดพระราชทานซึ่งนางนม64นางล้วนแต่เว้นจากโทษ มีสูงนักเป็นต้นมีถันไม่ย่อนยานมีน้ำนมหวานดังแสดงมาแล้วพระราชทานรางวัลเป็นอันมากให้แก่นางนมเหล่านั้นทั้งได้พระราชทานพรไว้แก่พระนางจันทาเทวีพระนางจันทาเทวีก็ทูลรับพรนั้นไว้แต่ยังไม่กราบทูลว่าต้องประสงค์สิ่งใดพอถึงวันคานพระนามเท้าเธอก็ทรงเลี้ยงพวกพราหมณ์ที่เป็นพวกไทยลักษณะแล้วตรัสถามถึงอันตรายแห่งพระมหาสัจจาว่าจะมีเป็นประการใดพวกพราหมณ์ทำนายลักษณะนั้นได้เห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะของพระมหาสัจจาแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระโอรสของพระองค์สมบูรณ์ด้วยธัญญะปุญญะลักษณะพระเจ้าค่ะอย่าว่าแต่เพียงทวีปเดียวเลยถึงแม้ทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารก็ดีพระโอรสของพระองค์นี้ก็สามารถครอบครองได้อันตรายอันใดอันหนึ่งไม่ปรากฏแก่พระโอรสของพระองค์พระราชาได้ทรงสดับคำของพวกพราหมณ์นั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยเมื่อจะทรงขนานนามพระกุมารจึงทรงขนานนามว่าเตมียกุมารที่ทรงขนานนามดังนี้ก็เพราะวันที่พระกุมารประสูตินั้นมีฝนตกทั่วพระราชอาณาเขตเป็นประหนึ่งว่าทำให้หัวใจของพระราชาและอำมาตย์กับทั้งมหาชนเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนพอพระมหาสัจเจ้าประสูติได้1เดือนแล้วพวกนางนมจึงสงสนานให้พระมหาสัจเจ้าแล้วตกแต่งพระองค์เป็นอันดีได้นำไปเฝ้าพระราชาพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นปิยบุตรแล้วก็ทรงสวมกอดทรงจุ่มพิษพระเศียรทรงอุ้มให้นั่งบนพระเพลาแล้วทรงล่าเริงอยู่กับพระกุมารในขณะนั้นมีพวกราชบุรุษนำโจรมา4 คนพระราชาได้ทอดพระเนตรแล้วก็ตรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงนำโจรคนหนึ่งไปเคี่ยนด้วยหวายอันมีหนามทันทีนำโจรอีกคนหนึ่งไปล่ามโซ่ขังไว้ในเรือนจำนำโจรอีกคนหนึ่งไปแทงเสียด้วยหอกนำโจรอีกคนหนึ่งไปเสียบเหลาไว้ทั้งเป็นในบัดนี้ในขณะนั้นพระมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับพระราชองค์การดังนี้แล้วก็ตกพระทัยกลัวจึงคิดว่าโอ้บิดาของเราได้ทำกรรมอันหนักนักได้ทำกรรมที่จะนำไปนรกเพราะอาศัยราชสมบัติแล้วรุ่งเช้าขึ้นพวกพี่เลี้ยงนางนมก็ให้พระโพธิสัตว์เจ้าบรรทมณพระแท่นที่ภายใต้เสวตฉัตรพระองค์ทรงบรรทมหลับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นได้ลืมพระเนตรขึ้นดูเสวตฉัตรก็ได้เห็นสิริสมบัติอันใหญ่ความกลัวยิ่งกว่าแต่ก่อนก็เกิดขึ้นแก่พระมหาสัจเจ้าอีกพระมหาสัจเจ้าจึงดำริว่าเรามาจากไหนจึงได้มาสู่ราชมณฑลนี้เมื่อพิจารณาไปก็เห็นว่ามาจากเทวโลกเมื่อพิจารณาอีกต่อไปก็ได้เห็นชาติที่พระองค์เกิดในอสุทนรกเมื่อพิจารณาอีกต่อไปก็ได้เห็นชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระราชาอยู่ในพระนครนั้นได้ทรงเห็นเป็นลำดับไปว่าเราได้เป็นพระราชาอยู่ในพาราณสีนี้ 20,000 ปีแล้วได้ไปหมกไหม้อยู่ในอสุทนรก 80,000 ปีแล้วได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์จากสวรรค์ก็ได้มาเกิดในที่นี้แล้วทรงดำริต่อไปว่าเมื่อวานนี้เวลาเขานำโจรมา4 คนบิดาของเราได้กล่าวคำอันหยาบช้าอันเป็นเหตุให้ไปนรกถ้าเราจักเป็นพระราชาเราก็จะเกิดในนรกอีกจักได้เสวยทุกข์ใหญ่อีกเมื่อทรงเห็นดังนี้ก็เกิดความกลัวใหญ่พระสรีระกายอันมีสีดังทองคำของพระโพธิสัตว์เจ้าก็เศร้าลงทันที เหมือนกับดอกประทุมที่ถูกขย่ำด้วยมือแล้วยุบเหี่ยวไปฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็บรรทมคิดอยู่ว่าเราจะพ้นจากเรือนของโจรนี้ได้อย่างไรหนอดังนี้ของดเนื้อความในเทศนากันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้